En annen ting jeg både tenkte på og følte på når jeg satt her nå, at du som ber til Herre, du må gjerne gjøre det. Det er ikke gitt at at det blir som det skal uten videre. Ikke uten at Herren gjør det, så gjør endelig det. Vi er ikke noen sånne entertainere som reiser omkring, vet du, og har det på stell. Vi må få det hver gang. Så vær gjerne i bønn under dette møtet. Jeg skal lese en tekst fra 2. Mosebok, det 12. kapitlet. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, det er sant. Vi trenger deg, at din ånd levendegjør ditt ord for oss. Herre Jesus, vi ber om det over dette møtet. Du kjenner hver enkelt oss som er inne her i kveld. Du vet hvor vi bor. Både timelig og åndelig så vet du det. Og vi ber om at du må møte oss nettopp der. Herre Jesus, må ikke jeg være med på å gjøre dette vanskelig, men at du kunne bruke det til å nå oss, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det er en litt sånn springende tekst. 12.1 først. Og der står det sånn i Jesu navn. Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt og sa. Og fra det tredje verset. Tal til hele Israels menighet og si. På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et helt lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte av hankjønn, årsgammelt, et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dag i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Så skal de ta blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bitter urter skal de ete det. Og ifra vers 11. På denne måten skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast, det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom, jeg Herren. Blodet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Denne dagen skal være en minnedag for dere. Dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere å holde den slekt etter slekt. Amen. Denne teksten den har en overskrift i dette som kalles for kirkeårets tekster. Det er en av kirkeårets tekster dette er. Altså en påsketekst. Og da må du merke det. Altså, og denne overskriften er Herren innstifter påskehøytiden. Og da må du merke det to ting i den forbindelse. For det første, påske, det betyr forbigang. Det vil altså si at noe går deg forbi. Og det som går deg forbi, det er dommen. Det andre er altså dette, at det er Herren som innstifter dette. Det er altså Herren som innstifter dette, at dommen går deg forbi. Det er det påske betyr. Derfor ble også Jesus Kristus, Guds sønn, Guds lam, han ble altså henrettet på korset i påska. Han som tok dommen, altså, så den skal gå deg forbi. Og merk da også dette, at det kunne synke inn i hjertet og sinn, at det er Herren som har innstiftet dette. Dette vi leser om her, altså påskelammets blod, det er Herrens tale til oss alle, om den fullkomne beskyttelse mot det dødelige slag som synda i oss forårsaker. Altså, den som synder skal dø, det altså ikke noe, bare noe ifra som hører urhistoria til det. Og ikke betyr noe i dag, eller i alle fall betyr noe mindre i dag, enn den gang der det står fast. Like fast nå i kveld som vi samlet her, som den gang det ble uttalt for første gang. Hvert eneste menneske som dør på denne jord, hver eneste dag, det har altså sin årsak i synda. At den ennå i verden, at den ennå i mennesket, at den ennå i deg. Derfor så du og jeg altså på vei mot døden. For på grunn av synda. Hadde ikke synda vært i mennesket, så hadde det ikke vært noen død. Hadde dette her virkelig gått opp for oss folk, så hadde vi skyldt synda som et slangebitt, ikke sant? Men det gjør vi jo ikke, nei, vi elsker tvert imot denne gifta vi mennesker, og vi dras imot den hele tiden. Det det som drar på oss hele veien. Dette her som det første mennesket som falt også gjorde, hun hørte på forkynnelsen, slangens røst, ble mer og mer trukket inn i den, glemte ordet, og så begynte hun å vurdere ut fra sitt eget, og det endte som vi ser med at kvinnen så nå at treet var godt å ete av. Og at det var en lyst for øynene, et prektig tre siden det kunne gi forstand, og så kommer dette her. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann som var med henne, og han åt. Ser du det? Hun ga også sin mann som var med henne, og han åt. Altså nå var hun ikke bare selv blitt forført til synd, men hun var også med det samme selv blitt en forfører. Syndens frukt. Det kan hende å trekke det noe langt dette her, men for meg så taler det i alle fall slik når jeg leser dette her. Hun blir altså i skriften nå bare rett og slett kalt for kvinnen. Og ikke Eva. For hun var ikke lenger Eva. I samme øyeblikk som dette skjedde, at hun så treet som noe godt å ete av, så var fallet allerede skjedd i hjertet, og hun var ikke lenger det som Herren hadde skapt såre godt. Det var ødelagt. Det har altså skjedd noe med oss mennesker som har gjort oss til noe annet enn hva vi opprinnelig var skapt til å være, altså. Du og jeg blir klar over det. Du hører ofte dette uttrykket bli sagt at ja, men vi er jo skapt sånn. Særlig blir jo det sagt hvis man skal forsvare en eller annen synd, ikke sant? Nei, vi er syndere. Syndere som går vår egen vei, lik denne kvinnen vi nettopp leste om. Det Gud har forbudt, det framstår altså som en lyst for øynene. Har du ikke merket det? Til mer du ser på det, til mer fristende blir det å gjøre det, og så faller du, og så gjør du det. Vi har lyst, altså lyst til det han forbyr, og så har vi naturlig avsmak for det han påbyr og for det han vil. Det er menneskets natur det. Sånn er det altså blitt. De leser vel kanskje ennå i kirka dette her at vi har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner en onde lyst i vårt hjerte. Sier de det ennå? Så lenge siden jeg har vært der. Men det vil de nok helst ha ut ganske snart. Den onde lyst, altså lysten til det som er Gud imot. Det ligger altså i vårt hjerte. Derfor så kan vi lese altså den sannhet og virkelighet i Romerne 8:3 at loven var maktesløs på grunn av kjødet. Påbud og forbud kan da ikke få deg til å elske noe annet enn hva du og naturen elsker. Det er umulig det. Du får ikke avsmak overfor noe fordi et bud sier deg at du skal ha det. Det gjør jo ikke det. Altså hjertet det har sin egen vei, det rår du rett og slett ikke med. Og det er nettopp hva loven er gitt til å åpenbare oss altså. at det er noe her i meg og deg som du og jeg ikke rår med. Det går sin egen vei, altså. Det har sitt eget liv. Det har sin egen lyst, og så videre. Loven er maktesløs overfor kjødet, og kjødet er maktesløs overfor loven. Du makter altså ikke å gjøre det av hjertet som Gud vil at du skal gjøre. Venter du som er her i kveld på at du skal bli så kristelig at Gud skal bli fornøyd med det? At han som er hellig skal si at nå er det godt? Er langt derifra. Han er ikke fornøyd med noe av det som hører deg til. Han kan ikke ha med det å gjøre. Han måtte gi deg det alt sammen i sin sønn, Jesus Kristus. Han måtte skjule deg i ham. Han måtte rense deg i hans blod. Og så kan han ha med deg å gjøre. Og det skal du vite, kjære venn, uansett hvordan du har det i ditt hjerte, hva du har falt i og ikke falt i. Altså, i dette blod så kan du ha frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Det har ingenting å gjøre med hvordan du er eller ikke er. Det er dette blodet som avgjør det hele. Altså, brødre, sier apostelen, har vi i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Der kan du gå med stor frimodighet, men du hør, du skal ikke gå inn dit på noe annet grunnlag. Da går du deg altså som Arons sønner som gikk inn dit med en falsk ild og aldri kom ut igjen. Gud er hellig. Han har sagt deg, dette blodet, det skal berge deg. Men bare det. Hjelper ikke å kristelig og åndelig du er blitt. Denne erfaringen av maktesløsheten, altså du som tenkte du var fri kanskje, du erfarer nå at du er fullstendig bundet av lyster og begjæringer. Det er ikke du som bestemmer over deg selv. Denne erfaringen det får deg til å se etter en annen vei å gå. Og hvordan ter det seg? Jo, Gud, vær meg arme synder nådig. Det er altså det eneste løsenet til slutt for den som har hatt med Gud å gjøre i hans hellighet. En eneste løsning, at Gud må være meg nådig. Da begynner dette blodet som Herren vitner om for Israel og Egypt å få betydning for deg som er her nå. Den fullkomne beskyttelse altså imot det dødelige slag som synda fører ned over deg. Det ble åpenbart dem en vei ut av den mest alvorlige situasjonen de kunne komme i disse her. Altså døden som banker på døra. Dødsenglen skal gå gjennom Egypten i natt. Ja. Kan godt hende han kommer og banker på din dør i natt. Du vet jo ikke det. Hvordan skulle de bli frelst? De visste at han kom. I denne natt, det hadde Herren sagt, så kommer han. Også deg og meg har Herren åpenbart denne veien. Og Jesus han sier det like ut i Johannes 14,6. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er veien. Hadde disse jødene i Egypt et reelt behov å bli vist en vei ut av den situasjonen de nå var i? Ja, så visst hadde de det. Herren måtte tale til dem om hvordan de skulle bli berget fra det som nå var på vei. Veien ut av det, altså. Hva med deg som er her i kveld? Har du behov av det? Jeg er sannheten, sa Jesus videre. Hva var det som førte oss inn i denne situasjonen som vi nå er i som mennesker? Jo, det var dette at mennesker begynte å lytte til løgnen. Altså, det motsatte av sannheten. Altså, vi har kommet i en situasjon som Jesus har måttet si til noen jøder som han talte med Johannes 8,45. Da sier han noe som er underlig, men sant. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Nå har jeg nettopp sagt deg sannheten. Tror du det jeg sier? Nettopp fordi jeg sier sannheten, sa Jesus, så tror dere meg ikke. Du snakker om en åndelig formørkelse. Mennesker de liker å skryte av det at de er sannhetssøkende, vet du, de er langt derifra. Det viser seg det når sannheten kommer, at mennesker er slett ikke sannhetssøkende. De viker tilbake for den. Litt av situasjonen, ikke sant? Du er altså også naturen i den situasjonen at du ikke tror rett og slett fordi det er sannheten. Sannheten må bli åpenbart deg. Det kan jeg vitne om, for jeg har gått den veien selv. Da jeg fikk se sannheten, så ble den åpenbart meg. Jeg hadde aldri kommet fram til det selv. Jeg visste det på et vis, altså. Hadde lest i Guds ord. Men det var det ganske annet. Jeg gjorde den erfaringen av å bli en synder for Gud. Og så blir løst ut ved evangeliet. Så blir spørsmålet da, har du bruk for sannheten? Jeg spør ikke nå om du sitter og vurderer om du har det eller ikke, men vi kan spørre Guds ord om du har bruk for sannheten. Og da kan vi bare lese Johannes 8,32. Også dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Ikke noe annet. Det er ikke noe annet som kan frigjøre meg og deg enn sannheten. Og enda mer, vi som døde ved løgnens ord og blir i døden så lenge vi holder fast ved det. Hør hva apostelen Jakob forkynner i Jakob 1,18. Etter sin vilje har han, altså Gud, født oss ved sannhetsord for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Den nye fødsel, den skjer ved sannhetsord. Og du og jeg må bli født på ny, om vi skal ha med Gud å gjøre. Og det skjer ved sannhetsord, sier Jakob. Sannhetsord er altså det lyset som skinner i mørket. Det er altså det lyset som fortrenger det mørket som er i oss, så vi ser og tror. Det lyset må komme inn. Det gis ikke noen mulighet for meg og deg til å frelse oss selv på noen som helst måte. Du kan ikke løfte deg ut av det mørket du befinner deg i åndelig. Vi har så veldig mye av dette her iblant oss, kjære venner, også, at folk de sier, ja, jeg bøyde meg. Jeg tok et standpunkt for Jesus, og så videre. Jeg bestemte meg for å bli en kristen. Og så lever de på det. Og så opplever de kanskje det at livet er så miserabelt, dette kristenlivet, og så kan de gå enda lenger, og så må vi få noen til å legge hendene på dem for at de kan bli skikkelig åndsstøpt. Ja, så må de gå bort og døpe seg på ny, så de kanskje kunne få noe mer gjennom det, og så videre. Og så blir det sånn strev etter opplevelser og følelser og kjenne, og liksom komme videre. Treldom. Det er å bli ført inn i treldom. Sannheten skal frigjøre dere, står det. Ifra alt slikt. Du har det alt i Jesus. Gud har gitt deg det i ham. Alt du trenger for himmel og jord er gjemt i deg, Lord. Så kan det godt hende at det blir svært så miserabelt dette kristenlivet ditt. Hele den tiden du skal vandre her på jord, så blir det liksom aldri noe skikkelig greie på det. Men du ender i himmelen, skjønner du. For nettopp det, fordi dette livet her ikke fungerer sånn som du tenkte, så får du så bruk for Jesus hele veien, ikke sant? Han blir ditt eneste håp, og håpet gjør ikke det skamme. Nei, du blir frelst til det håpet, står det. Det er en smale vei, og den trange port. Det er dit du og jeg ikke vil. Vi vil ikke leve der. Vi vil så gjerne bli noe. Åndelig stor. Åndelig frisk. Og ja, den stakkaren som tar sin tilflukt til Jesus, han er virkelig åndelig frisk. Ved hans sår har du fått legedom, står det. Du er lekt for Gud. Det venter deg altså noe uendelig, uforståelig for oss mennesker der hjemme i himmelen. Da alt skal bli annerledes. Altså, Gud ser deg slik du en dag skal stå for ham i himmelen. Og det er noe ganske annet enn det som åpenbarer seg på jord. Bare hold fast ved meg, sier Jesus. Bli hos meg. Bli min kjærlighet, og så videre. Så skal vi nå dit. Ellers så vil du altså fly omkring som disse her som skal få folk til å bli noe. Så fører du folk inn i trelldom, og de mest elendige, de får jo aldri dette her til. Så går de bort ifra, og så sier de, jeg prøvde å være kristen, men det nytta jo ikke for meg. Hva har de vært utsatt for? Det er ikke Herrens evangelium det. Dette her å berge seg selv og være med på dette frelsesverket, det har mennesket forsøkt alle tider, og du ser jo resultaten av det. Men Gud åpenbart allerede ved Abel, altså Adams sønn, hva som ville bli oss til frelse. Abel bar også frem et offer, står det, som han tok av de førsteføtte lam i flokken, og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer. Abel hadde fått se evangeliet. Han hadde skjønt hva som måtte til for at vi skulle bli frelst. Det var noe som måtte offres i mitt sted. Det måtte betales, altså. Men Herren åpenbarte allerede da også hva han ikke tok imot. Og det burde jo legge øra til, ikke sant? Da en tid var gått, skjedde at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Noe han hadde dyrket frem, altså. Men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stillet ned for seg, står det. Blir du også forbitret slik som Kain og Herren ikke tar imot de offer som du bringer ham? Når han ikke blir fornøyd med dette kristenlivet ditt og alt det du holder på med. Helliggjørelse tales det mye om i dag, som om det er noe du og jeg skal få til, og som Gud da etter hvert skal bli veldig fornøyd med. Du har tedd deg slik på en slik måte som kristen at du har blitt så hellig. Ja. Vet du hva Gud ser i deg når han ser noen helliggjørelse? Det er det han selv har fått gjøre, ikke noe annet. Og det virker han i de elendige, de som henger fast ved Jesus Kristus. Det er det han ser. Luther sier det så forunderlig, han sier at når du tror at du løper og taler om helliggjørelse, så kan det hende at du kryper på marka. Så. Og når du synes at du kryper på marka, kan det hende at du løper. Det skal du få lov til å overlate Herren og bedømme det der. Bare hold du deg nær til Jesus, så skal det bli helliggjørelse og herlighet og alt som følger med. Det er løftet fra Gud. Det er kun, han roser kun sitt eget offer, Gud, forstår du. Det offer som han brakte der på Golgata kors. Det er det han roser. Det var dette offer Abels offer vitnet om. Og det var dette offer blodet, altså påskelammets blod i Egypten, vitnet om. Og nå skal du feste blikket på det som skjedde der i Egypt og vite, fordi det er Herrens tale til deg, at det som berget dem den gang, det berger også deg nå. Lammets blod. Hør hvor nøye Herren instruerer dem om dette lammet når han taler om det. Det skal være et lam uten lyte av hankjønn. Årsgammelt, et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dag i denne måneden, da skal hele Israel samle det menighet slaktere mellom de to aftenstunder. Altså, Herren peker alltid inn imot dette ene. Det er ikke gitt oss å dyrke Gud som vi vil, altså. Som vi finner det for godt. Det står i 2. kongebok 21.4 om kongen Manasse. Så står det at han bygde alter i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, i Jerusalem vil jeg la mitt navn bo. Altså, når Herren hadde sagt at han ville la sitt navn bo i Jerusalem, så hjalp det ikke hvor i landet kongen eller satt opp alteret. Det var ikke der Herren var og ville møte dem. Når Herren taler til Moses om det sted som han vil møte ham og tale med ham, så hjalp det altså ikke om Moses ville prøve å møte Herren et annet sted. Vi kan lese i 2. Mosebok 25-22. Herren taler til Moses og sier han, og jeg vil komme sammen med deg der. Fra nådestolen mellom begge kerubene som er på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt jeg vil pålegge deg og si til Israels barn. Der vil jeg tale med deg. Det er viktig å få med seg dette, for dette er ikke gammel historie, men det gjelder her nå i kveld. Herren har talt til meg og deg, og og har pekt ut et sted hvor han vil møte deg. Et sted hvor han vil tale til deg. Det hjelper ikke hva du finner på ellers. Det samme ser du i Jesus samtale med den samaritanske kvinne der ute ved Sykars brønn. Hun som sier til ham, «Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.» Og så får hun dette svaret Herren. «Tro meg, kvinne, den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Altså så hadde Herren pekt ut Jerusalem, og ikke der hvor disse samaritanerne hadde satt opp alteret sitt. Men så sier han videre, «Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» Synes det da som om han har overlatt til deg og tilbe ham som du finner det for godt? Kristen på din måte, som det gjerne heter? Nei, det er han selv som føder sanne tilbedere. De er født av Gud, de som tilber ham i ånd og sannhet. Det er ingen andre som tilber Gud i ånd og sannhet enn de som er født av Gud. Og de er født til det. I 1. Korinther 15:45 så kan du lese dette om Jesus. Slik står det også skrevet, det første menneske Adam ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. I den såkalte 1930-oversettelsen så står det så mye sterkere, synes i alle fall jeg, at han ble til en levendegjørende ånd. Altså en ånd som gjør levende, Jesus Kristus. Og som vi allerede har vært inne på, så skjer altså det ved sannhetsord, det vil altså si ved hans ord. Og nei, det er ikke overgitt til deg, det er noe han gjør i det han forkynner deg sitt evangelium. Ord om din frelse, som Efeser 1:13 sier, det er det som er Herrens evangelium. Det er ord om min og din frelse, Jesus Kristus. Når du sitter og hører det, så gjør Herren sin gjerning. Jeg kan ikke bringe meg selv til tro. Jeg kan ikke forøke min tro. Jeg kan ikke få til å tro. Men Herren gjør det. Han må gjøre det. Og så står det da i ordspråkene 8:35, «For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.» Det var det tredje Jesus sa om seg selv, «Jeg er livet.» Finner du han, så har du funnet livet. Trenger du det? I så fall så har du allerede gitt deg ham. Men i han alene altså. Ikke noe annet. Har du bøyd deg for det? Eller vil du ha mer med deg til himmelen? Vet du hva skriften forkynner meg og deg også i kveld? Det forkynner at du har fått noe i himmelen, forstår du. Før du tenkte på det, før du kom, så har du fått noe i himmelen. Det er Jesu Kristi, Guds sønns blod. Det offer som han brakte inn på dette himmelske alteret, altså. Det fullkomne offeret. Mener du virkelig at du må ha noe mer med deg dit? At det ikke er nok? Det som Jesus la der for deg? Må du komme dragende med noe mer? Han gav Gud det Gud krevde for meg og deg. Tenk altså dette. Du kan gå ut herifra i kveld, samme hvem du er. Og så kan du takke Gud av hjertet for at det er vel. Det er vel. Det er vel med min sjel. Ja. Jesus, min broder, har allting gjort vel, synger vi en sang. Han har det. Og han gjorde det før du trodde. Det er nettopp ved å få se det at du tror. Og vi snur det så på huet. Du som sitter her i kveld og kaller deg en kristen, hva er det du regner med? Er det hva du er? Har Gud fått noe ut av deg som du begynner å bli fornøyd med? Eller er du fornøyd med Jesus alene? Han gikk veien, skjønner du. Den veien som du og jeg aldri kunne ta et skritt på en gang. Du må være hellig for å gå den veien, og det var det Jesus Kristus var. Han den hellige som ble vår stedfortreder for Gud, som bar det alt på sitt legeme opp på korsets tre. Og du, verden, hvor mye synd det altså. Hvor da? I meg. Predikanten, en synder. Ikke noe annet. I meg selv, vel å merke. Til og med Paulus, denne Herrens apostel, sier i meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt, det bare synd. Men så var han noe helt annet i Kristus. Hellig, rein, helt lytløs, som Jesus Kristus selv. Vil du fortsette i synden, min venn, så får du lov til det, vet du. Vil du velge å bli i religiøsiteten, det vil si den åndelighet som ikke av Gud, men som av deg, så får du lov til det også. Bare gå videre. Men enden på det, sier Guds ord, det fortapelse. Men vil du fly til Jesus med din synd, om det så for tusende gang, så hør hva Guds ord sier. Da får du lov til det også. Ja. Du får lov til å komme til Jesus. Samme hva det er. Det er gjort opp på forhånd. Du kommer med en synd du allerede har sonet for. Du kommer med en synd han allerede har betalt. Vet du, apostelen Paulus, for å ta det med til slutt, hans egen rettferdighet og farisisme, den ble slått til marka der ute på Damaskusveien. Alt det han hadde regnet med for Gud, det fikk dødsstøte der ute. Men vet du hva? Det stavret seg på beina igjen, og så fulgte de hakk i hæl, som vi sier, resten av livet. Klart å innta han igjen ved minste anledning. Han måtte alltid vokte seg for denne religiøsiteten, altså denne åndeligheten som fikk en knekken der ute. Den ville alltid inn igjen, alltid inn igjen. Disse lomske veiene som den kommer på, så ser det ut som det en engel fra Gud som kommer. Det virker jo så flott, det skal jo bare få deg videre. Bli noe annet enn hva du er. Ja, du blir noe annet enn hva du er, men det blir du i Kristus. Du som frykter både synden og disse falske veiene, du er innbudt til Herren også i kveld. Det er ord om korset du trenger, min venn. Ord om korset, igjen og igjen. Det sitter vel kanskje noen også her i kveld, kan hende så kalles som istapere og får dette Herrens budskap til dem, for de forstår ikke, døde som de tilfellet er, hvilken fare de svever i. Våkn opp, du som sover, sier ordet, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Jesus vil også ha deg. Det må jo aldri glemme folk når det gjelder hver eneste sjel som du møter på din vei. Jesus vil ha alle. Jesus snarere til å dømme hverandre folk, og så sier vi at ja, men han ser det jo sånn, han er jo sånn, han er en vranglærer, og det, nesten sagt i helvete med han. Det er langt ifra. Jesus vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Tenk om vi hadde bedt like mye for dem som vi fordømmer dem. Kanskje du hadde blitt frelst? Ja, hva vet jeg. Hvem er jeg som dømmer? Som har blitt tilgitt så mye synd? Og som vet at skal jeg få noen år til her på jord, så som jeg tilgitt mye synd ennå? For jeg kommer til å synde igjen og igjen. Det vet jeg jo. Hvem er jeg som dømmer andre? Guds ord dømmer gjerningene. Dømmer det synderen gjør. Jeg vil så gjerne frelse. Jesus vil alle, la oss legge oss det på hjertet. Kanskje vi kunne ha dette for øynene når vi møter Guds fornekter og syndere av alle slag. Jesus vil alle, til og med meg. Til slutt altså, se hva vi nettopp leste i teksten her fra påska i Egypt, og fatt mot, altså, blodet, den kostbare pris, har åpnet deg et stengt paradis. Det står fast også nå i denne stund. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt også i kveld igjen. Jeg ber om at det må få gjøre sin gjerne. Så kjenner du hver enkelt oss, Jesus. Om vi er langt bort eller nær til, det vet bare du. Jeg ber om at vi måtte få komme helt inn. Ved ditt ord, sannhetsord, og ved din ånd som leden gjør det for oss. Og du velsigne hver enkelt for ditt dyrebare navns skyld. Amen.